Hitler azatlygy radiosu. Ýerdiňiz haýyrly boldy, hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 25-nji fevraly, hepdeniň duşanýy ýogyny. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerini ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Odal täzelikler dinleň, olar bilen filmen ýogsun anyň gurbam tans edýärin. Birleşen Milletler Rumosu 2018-nji ýylda Awganistanyň öldürilen asuda adamlaryň sanynyň rekord derejede ýokary galanlygyny aýdyp, muňa jeňçi toparlaryň janyndan geçen bombaçylaryň görülmeginiň we Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygynda güýçleriň urýan howa darbalarynyň sebäp bolýanlygyny aýtdy. BMG'nin Awganistan'daki kömök misiyasi 24. fevralda çap edilen yıllık kasavatını Awganistan'daki konfliktte 3804 san asuda adamın öldürülenliğini, 7189 adamın olsa yaralananlığını, bunun 2017-nji ýylda görkezler bilen deňeşdirilenine 11% ýokarlanma bolýanlygyna aýtdy. Awganistan'da kömök misiýasynyň 2009-njy ýyldan beri ýörüdýän hasabyna laýyklykda asuda adamlaryň ölümi geçen ýyl iň ýokary derejäge galdy. Hasabatda aýdylmagyna görä asuda adamlaryň ölümüniň 63%-ine jeňçiler, hususan Taliban we Islam döwleti topar sebäp bolupdyr. Asuda adamlaryň 24%-iniň ölümüne hökümet we onuň Abasa we NATO ýaranlary günäleniýär. Bu hasabat Abasa we Taliban gepleşikçileriniň Katarda 17 ýyllyk gapma garşylygy togtutmak üçin nowatdaky duşunyň geçirilijek wagtynyň öň ýanyna gabat geldi. İran Hormuz bogazynda geçirilen ýyllyk Harby deňiz maşyklary mahalyny suwassy gemiden ganatly raket atmak ilkinji gezek üstünlükli syna getdi diýip döwlet mediýasy habar berdi. 24-nji fevralda raketa syna Birleşen Ştatlar bilen ýitileşen dartgynlygyň arasyna geçirildi. İran odal uly newit gatnagynyň ornuna Pars aýlygynyň agdyna yerleşýän Hormuz bogazyny Abasanyň düşmançylykly hereketlerine jogap hökmünde baglamak kaýbatyny atdy. Resmi İrna xabar gurlu İranın Qadır klaslı Harbi Deniz Suvası gəmisinin 24-cü fevrarlı qanatlı raketanı üstünlüklü atma başaranlığını xabar verdi. Emma xabarda raketanın yetiyen ağrılığı aydılmadı. İrna İranın Beylik Suvası gəmilerinin Tarıgın ve yurt içinde öndürülen tədi Fatih gəmisinin hem şeyli kuvvetlikleri eyediğine etdi. 23-cü fevrarlı Münglör Çadam Belgrad'ın köçelerini tapkır 12-ci hepte demonstrasiya çıkıp Serbiyanın prezidenti Aleksandr Vučić'e karşı protest verildi. Adıçça olşayal protestçiler Belgrad'ın merkez meydançasına toplanıp Serbiyanın devlet televizyonunun binasına tarap yürüyüş ettiler ve Vučić'in devlet televizyonunun üstünden kontrolluğuna karşı sigarlara kıygırdılar. Adaletli saylovların geçirilmeğini talep ettiler. Meyareki 5 milyonun bir diyen sözleri yazılan ullu kan sigarın iyidi bilen yürüdü. Bu sigar Vučić'in dekabrda protestçilerin talaplarını inkar edip aýdan sözleri esasında döredildi. Vučić dekabrda eger köçelere 5 milyon demonstrasiýasy çyksa da men siziň bir talabyňyza hem boyun bolmaryn diýdi. Saudi Arabistany aýlyk ýurdunyň iň möhüm ornlarynyň birine, ýurdun Birleşen Ştatlardaky ilçesiniň wezipesine ilkinji aýal wekilini belledi. Döwlet mediýasy 23-nji fevralda Rima bin Bandar bin Sultanyň Birleşen Ştatlarda odal uzak wagt ilçi bolan diplomatyň gyzynyň Washingtondaky ilçi wezipesinde bellenilenligini habar berdi. Ol şahzada Halid bin Salman'ın hükmürovan täç giydirilen şahzada Muhammed bin Salman'ın doğununun yerine geçer. Halid bin Salman korunmak ministrinin Muhammed Salman'ın ornvasar vezipesine verilendi. Oların ikisi hem Saud Padişahı Salman'ın oğlu. Bu xabar Riyad'ın jurnalist Cemal Khashoggi'nin İstanbul'la konsulluğun içinde Saud agentler tarafından öldürülmeyi sebeple yüzeyiz olan global yazgarılmasının karşısına durmağa çalışan vaktine kabat geldi. Şahzada Halid bin Salman Birleşen Ştatlar'da 2017 yılından beri ilçi olup işlerdi. Hindistan'ın Demirgalık Günü orunak Assam Ştatı'nda bir kanun öndürülen alkoholü çıkayın içen adamların adından 133 sansi helak oldu. 225 çemes adam olsa hastahana yerleştirildi deyip resmiler 24. fevrallı havar verdiler. Polis resmisi Mukas Agarwal yaramaz hilli alkoholun pitalarının köpüsünün çoluhat ve zorhat etraplarındaki çay plantasyalarının işgarlardığına etti. Siz havarlar dinlediniz.